слухаце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Сергею Каваленку прызначылі медычную экспертызу. 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы. Былы палітвязень Дмітры Вус прэзентаваў ініцыятыву «Лічым галасы разам». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Віцебску пачаўся суд над актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам. Яго вінавацяць, што ён парушыў рэжым адбывання хатняй хіміі, прысуджаны яму ў 2010 годзе за вывешаны на гарадской навагодняй ёлцы бел-чырвона-белы сцяг. Яму пагражае да 3 гадоў турэмнага зняволення. Сергей Каваленка знаходзіцца ў СІЗА ад 22 снежня. Яшчэ 19 снежня ён распачаў галадоўку на знак пратэсту супраць зняволення і крымінальнага абвінавачання. На сувязі наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Я папрашу распавесці яго пра вынікі першага дня судовага працэсу.
Гаварыць пра нейкія вынікі самога судовага паседжання складана, таму што фактычна яго не было. Ніякіх допытаў, ніякага працэдуры не было фактычна вырашана. Такі два моманты на сённяшні дзень былі вырашаныя. Першае, это з перакладчыкам, паколькі спачатку Сергей Каваленка запатаваў перакладчыка, і яму не спадавалася якасць перакладу першай перакладчыцы. Вось, вже быў прысланы перакладчык з дзяржаўнага універсітэту, які больш кваліфікавана гэта рабіў. І другое пытанне, это стан, медычны стан Сергея Каваленкі, ці здольны ён прымаць удзел у паседжаннях. З раніцы была одна бригада хуткай дапамогі, выкліканая ў суд. Потым пасля обеда яна зноў прыехала і зноў правярала стан ягоны ў судзе. І потым сваякі выклікалі яшчэ одну бригаду хуткай дапамогі з Віцебска і паскаржыліся ва ўправу па ахове здароўя Віцебскага абласнога выканаўчага камітэту, што чалавек, які зняможаны, які знясілены, які патрабуе тэрміновай шпіталізацыі, прымушаюць удзельнічаць у судовым працэсе. Медыцынскі агляд Сергея Каваленкі доўжыўся фактычна за цэлы дзень некалькі гадзін, і канчатковае рашэнне адной брыгады было ў тым, што стан Сергея Каваленкі асабліва не змяніўся, але змяніўся склад крыві, і таму трэба дадатковае даследаванне. Другая бригада, якая приехала, таксама вырашила, что треба провести додатковое, больш подробязное обследование Сергея Каваленки. И судья таким чином вырашила откласти приседжение торговое до завтра, до 14 годин, а тем часом шпитализовать Сергея Каваленку у лазарете Витебского следшего изолятору. Сваякі пабоюваюцца, што гэта даследаванне даць такі ж вынік, які быў зроблены напярэдадні, і што яго могуць прызнаць годным для таго, каб працягваць удзел у працэсе. Сваякі дамагаюцца, каб яго перавялі з арышту на падвеску крайняй выгоды, каб шпіталізавалі ў нармальны цывільны шпіталь, вось, але гэтага на гэты момант не адбываецца. І все звяртаюцца да цяпер з просьбай, каб ён спыніў галадоўку, у прыватнасці лідары кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія прыбылі на суд, але Сергей упарта кажа, што не будзе спыняць галадоўку, што ён затрымае яе, прынамсі, апошнія 15 дзён, а апошнія 3 дні, як сухую галадоўку. Вось, і ён сказаў, што спыніць толькі галадоўку, калі яго выпусцяць са следчага ізалятара.
Гэта быў Валер Каліноўскі, а зараз больш дэталяў сённяшняга судовага пасяджэння і ўражанні прысутных. Тыя, хто сабраліся ў залі, убачыўшы Сергея Каваленку пасля працяглай галадоўкі, былі ўражаныя тым, наколькі ён схуднеў.
Маці Сергея, спадарыня Лідзія, у голас заплакала ў калідоры суду, калі сына толькі вывелі з аўтазаку.
Вы сёння прыразілі майго сына! Мне скалечылі яму здароўе! Лукашенко сделал преступление над моим сыном. Почему они держат его изолированного от людей, не лечат? Это преступление! Его что, превратили в сына?
Сергей схуднел на 25 килограммов, стратил третью частку ваги. Але у судовой зале, коли его уже зачиняли у закратованной клетцы, доклимовал верш «Мы выйдем с щельными родами».
Дай жилье, могутный смелый, наш белорус сегодня ждут. Создай нам все червоно белое, покрыл собой народ.
Прысутныя ў залі распытвалі Сергея Каваленку пра яго самаадчуванне. Ён заявіў, што апошнія 3 дні трымае сухую галадоўку і апавёў пра акалічнасці прымусовага харчавання, што яму пагражалі выбіць зубы, калі ён не пачне есці, і што змесцяць у псіхушку. Сергей зняў кашулю, і некалькі секундаў у залі стаяла цішыня. Выраз, што ад чалавека засталіся скурады косткі, цалкам адпавядаў убачанаму. Уласна, судовий процес почався зі скандалу. Сергій Коваленко заявив ходайництво про заміну перекладчика, бо його не задоволила кваліфікація у синхронному перекладі звичайної школьної наставниці Олени Шухто. Спочатку суддя Аліна Жук ходайництво відхилила, але проблема повстала знову, коли перекладчиця не здоліла перекласти юридичні терміни. І вона обвестила самоотвод, який суд мусив прийняти. Сергія Коваленко на суді боронять два адвокати – Петр Коваленко і Олександр Галію. Господар Галію запитався, чи гэта самая перекладчыца працавала падчас следчых дзеянняў з Сергеем. Яе станоўчы адказ адкаментаваў праваабаронца Павел Левінаў.
Она сказала, что она не обладает достаточными знаниями, и таким образом получается, что он даже на предварительном расследовании дела права Коваленки в квалифицированном переводе были нарушены, а это уже фактически дело надо отправлять на новое расследование. Обстановка в суде, я бы сказал, очень-очень напряженная. Конечно, оживление публики вызвал тот момент, когда Сергей обнажился до пояса. Такие тела я видел только в кинофильмах про концлагерь.
Сваякоў падтрымалі і прысутныя ў залі. Сярод іх віцебскія і менскія аднапартыйцы Сергія Каваленкі, прадстаўнікі іншых партый і рухаў, як з Віцебску, так і з іншых гарадоў. На судзе было вельмі шмат праваабаронцаў і журналістаў, хаця значную частку апошніх суддзя выдаліла за фото і відэаздымкі. Прысутнічаў на працэсе і Яніс Рупэкс, віцэконсул Латвіі ў Віцебску.
Відэа з судовай залі, знятае нашымі карэспандэнтамі да моманту, пакуль суддзя не выдаліла аператараў, вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. Вызваленне палітвязняў можа стаць першым крокам у наладжванні дачыненняў паміж Беларусю і еўразвязам. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар па надзвычайных даручэннях Міністэрства замежных справ Чэхі Пэтэр Марыш. Пра гэта пасля абвесткі.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Какие причины агрессивной риторики Александра Лукашенко на адрес Захода?». У понеделок подчас приема доверчих грамот от амбассадоров, керавник Беларуси выступил с погрозами заходним краинам. Что подштурхнуло его на такие заявы? Кому адресовано гэтае послание? Ці будзе оно иметь практичное наступство? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым столом экспертизы «Свободы», керавник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман. Веде передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы у нашей сегодняшней программе поздней. Вызваленне палітычных вязняў – гэта першы крок для развіцця супрацоўніцтва паміж еўразвязам і Беларусю, заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Чэхіі Пэтэр Марыш. Ён дадаў, што ў гэтым пытанні пазіцыя еўразвязу застаецца нязменнай. Чэшскі дыпламат за два дні правіў у Беларусі шэраг сустрэчаў у Міністэрствах адукацыі, замежных справаў, культуры. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Амбасадар Марыш ацаніў цяперашні стан дачыненняў паміж еўразвязам і Беларусю як тупіковы. На сустрэчы з начальнікам галоўнага ўправлення Еўропы МЗС Беларусі Раманам Раманоўскім ён зноў казаў пра тое, што мы называем праблемамі ў нашых дачыненнях, пра рознае стаўленне да агульнапрынятых каштоўнасцей. І хоць гэтым разам, паводле чэшскага дыпламата, галоўная тэма не развівалася, абмінуць яе было немагчыма.
Завадзенне такіх заключэнь – это вот первый шаг для развіцця сотрудничества между Евросоюзом и Белорусской республикой. На этом ничего нового. Выйти из этого тупика можно только с стремлением с обеих сторон. Но нам кажется, что рука наша для сотрудничества уже есть. Видать. Еще той руки из Минска. А пока еще не увидел.
Пэтэр Марыш паведаміў, што 4 сакавіка ў Празе пройдзе сустрэча міністраў замежных справ краінаў Вышаградскай групы – Чэхіі, Славаччыны, Польшчы, Вугоршчыны. На сустрэчу таксама запрошаныя кіраўнікі міністэрцаў замежных справ краінаў Усходняга партнерства, Балтыйскіх краінаў і Даніі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. На пытанне, ці будзе Беларусь на гэтай сустрэчы прадстаўляць міністр Мартынаў, амбасадар Марыш адказаў, што пакуль гэта невядома. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняга партнерства» – адна з ключавых праблемаў для Чэхіі, падкрэсліў Пэтэр Марыш. Ён сказаў, што нельга пакідаць Беларусь Беларусь у европейской изоляции.
Беларусь в изоляции это никому не помогает. Столько одна столица, вот, которая с умником использует такую ситуацию, в которой достаточно средств экономических, а это не наш интерес. Это не интерес Чешской Республики, это не интерес Евросоюза.
И хоть Петр Марыш не назвал конкретно эту столицу, журналисты зрозумели, что размова идет про Москву. Заяву чешского дипломата, белорусский политолог Олесь Логвинец тлумачит так.
У европейском связи есть краины, на вот группы краин, у которых вельми зацікавлены у незалежности Беларуси и у европейской интеграции Беларуси. Беларусь для них застанется у парадку дня, и они будут спробовать по мере махчимости, зразумела, уздейничать на ситуацию в Беларуси. Это полягает у их национальном интересе, как Беларусь шла европейской дорогой.
Так прокоментаваў заявы амбасадара па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Чэхіі Пэтэра Марыша беларускі палітолаг Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Віцебску пачаўся суд над актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам, якога абвінавачваюць у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Каваленку накіравалі ў турэмны шпіталь, каб вызначыць стан ягонага здароўя. Напярэдадні і ў дзень суду ў Віцебску з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі. Вызваленне палітвязня можа стаць першым крокам у наладжванні дачыненняў паміж Беларусю і еўразвязам, заявіў прадстаўнік МЗС Чэхіі Пэтэр Марыш. Камітэт абароны журналістаў залучыў Беларусь да найбольш рэпрэсіўнага рэжыма ў Еўропі ў дачыненні да СМІ. 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы. ЮНЕСКА лічыць, што беларуская мова знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Дачнікі са Смалявіцкага раёну працягваюць пратэставаць супраць зносу іх лецішчаў. 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы. ЮНЕСКА занесла беларускую мову ў лік тых, якім пагражае знікненне. Апошні перапіс насельніцтва 2009 году паказаў, што на беларускай мове размаўляе толькі 30% жыхароў краіны, і ўсяго 6% мінчукоў кантактуюць паміж сабой па-беларуску. Ці сапраўды беларускай мове пагражае знікненне, і што рабіць, каб яе захаваць? На гэтае пытанне разам з беларускімі і замежнымі лінгвістамі шукала адказы Інна Студзінская.
У свете налічваецца ад 6 до 7 тысяч моваў. Пры гэтым больш за 2 тысячи з іх знаходзяцца на мяжы знікнення. Беларускі лінгвіст Змітер Саўка выказаў такое меркаванне.
Так, я лічу, што беларускай мове пагражае выміранне. На вялікі жаль. Гэта перспектыва бліжэйшых 10 годзяў, калі не зменіцца нешта, ну, мінімум у нашай дзяржаве. У стаўленні ўладаў да мовы. Ну, такая ментальнасць нашых людзей, законапаслухмяных.
Кандыдат філалагічных навук, супрацоўніца акадэмі Інстытуту мовы і літаратуры, намесніца старшыні ТБМ Алена Анісім лічыць, што амаль кожнай мове можа пагражаць знікненне, і ўсё залежыць ад канкрэтнай дзейнасці канкрэтных людзей.
Я б не ставіла пытанне знікнення, я б ставіла пытанне пра звужэнне сферы яе ўжывання і выкарыстання. Найбольшую, канешне, трывогу выклікае менавіта выкарыстанне беларускай мовы ў афіцыйнай сферы. Але я бачу тыя высілкі грамадства, асобных людзей, якія накіраваныя на тое, каб мова беларуская, як культурны здабытак нашага народу, ўсё ж была і пашырала сваю сферу ўжывання.
Прафесар Джым Дынглі, які жыве ў Лондоне, але мае жонку беларуску і добра ведае тутэйшую сітуацыю, выказаў такое меркаванне наконт пагрозы знікнення беларускай мовы.
Праблема ёсць, але я думаю, што людзі ў першую чаргу не думаюць пра мову як пра цэннасць, як інструмент. І калі зручна гаворыць па-ангельску, па-расейску, ані будуць гаворыць па-расейску, па-ангельску. Па ўсім свеце так будзе. Я бачу, это нормалёва. Праблема, можа быць, не така ў дзяржаве. Што такое дзяржава, акрамя людзей, які жывуць у дзяржаве? Дзяржава сама па сябе нічога не робіць.
Мовазнаўца, намесніца старшыні ТБМ Алена Анісім узгадала 90-е гады, калі ў краіне быў з боку моладзі ўсплёск цікавасці да беларускай мовы, які, на яе думку, вызначаўся больш рамантызмам і эмацыйнасцю. А цяпер павінны ісці іншыя працэсы, бо пакаленне больш прагматычнае.
Калі яно бачыць, что мова у нечем допомагает. Ненавито, например, у сферы бизнесу вылучиться своей отметностью и тем самым некие дивиденды отримать, то яны користаются белорусской мовой как инструментом. И это так само важно и добро, что белорусская мова отповедает часу, и она может обеспечить, скажем, тые функции и в сфере рекламы, у разных інших сферах, то, что запотребовано.
Мовазнаўца, намесніца старшыні ТБМ Алена Анісім. Што і каму трэба зрабіць, каб пашырыць сферу ўжывання беларускай мовы? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў сёння Гамельчукам.
Надо, наверное, со школы, из детских садиков приучать разговаривать на белорусском языке. Властям дать указания, чтобы учили детей. Это же стыд и позор. У всех разговаривают, у всех есть свой язык, а у нас, у Беларуси, нету. И вот, поглядите на вывески. Понавешивали, мы же не можем прочитать, что там написано.
Мова – это наша святая мова. Мы повинны ведать уладом, укоронять ее в учебных установах больше широко, на улицах, в рекламах, чтобы больше было белорусской мовы на улицах, чтобы больше люди размовляли по-белорусски. Тогда будет прогресс.
Для того, как в нашей стране установилась привабная относительная до белорусской мовы дородная, для этого треба в школах развивать, популяризовать нашу мову, больше белорусской литературы изучать. Ну, в высших это треба некоторые предметы кладать на белорусской мове. Уладам треба, прежде всего, повысить авторитет, потому что наша мова завсёду считалась мужицкой с тех часов на сегодняшний день, так и наличится. Можно, например, некоторые законы увести в Беларуси, как в установах державных, выкористали эту мову, например, в конкамах.
Треба увести школы, у яких все предметы выучались бы на белорусской мове. БРСМ повинны размовлять по-белорусски. Раз яны патриотичная организация.
Мабыть, треба у детских садах починать, как бы дети с маленства ведали свою мову и размовляли на белорусской мове. В университетах треба, как бы усюды на белорусской мове выкладали. Все предметы на белорусской мове.
Хорошую литературу выпускать на белорусской мове.
Треба читать белорусских письменников, вживать белорусскую мову, рекламы, новости. Поступово во все сферы.
В нашем университете читаются лекции на экономическом факультете на белорусской мове.
Я думаю, что свой язык должны все любить. Начальники должны выполнять закон в первую очередь. Надо как-то в средствах массовой информации больше поднимать этот вопрос. Народу надо немножко помочь.
Што і каму трэба рабіць, каб пашырыць сферу ўжывання беларускай мовы? А пытанне на вуліцах Гомеля.
Славутая молотакідальніца Надзея Стапчук прызналася, што ў якасці стымулятара выкарыстоўвае беларускую мову. Перад выхадам у сектар абавязкова размаўляе па-беларуску з трэнерам. Культуролях Эдуард Дубянецкі, госць перадачы «Вольная студыя», кажа, што гэта не выпадкова.
Такіх прыкладаў няхай бы было болей, і тады больш паспяхова развіваўся не толькі наш айчынны спорт, але і наша мастацтва і культура ў цэлым.
Вольная студыя з Міхасём Скоблам у нашай сённяшняй праграме пазней. У гарадах Берасцішчыны беларускія клясы захаваліся толькі ў Берасці і Баранавічах. Бацькі дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску, кажуць, што такая адукацыя элітная, расказвае Павел Канстантінаў.
У Берасці па-беларуску дзеці вучацца ў пачатковай школе гімназіі нумар 3 і ў беларускай клясе пачатковай школы нумар 34. У першай клясе 34-й школы вучацца пяцёра дзетак. Сярод іх і Францішак, сын берасцейскага праваабаронцы Владзіміра Вялічкіна. Спадар Вялічкін кажа, што ў яго ніколі не было развагаў ці аддаваць дзіця ў беларускую клясу.
Класы з беларускай мовай навучання – гэта класы элітныя. Мова беларуская – гэта ўсё ж такі унікальная. Яна упітвае ў сабе шматлікія карані іншых европейских мов, тому, как мы находимся все ж таки на скрыжевании дорог из Европы в Азию. Когда человек владеет родной белорусской мовой, у него нема проблем с изучением інших европейских мов. Другий плюс – это то, что у класі не шмат деток, и тут вельми такі моцны індивідуальны подыход до кожного вучня.
Владимир Вялічкін каже, что у сённяшніх умовах вельми важно популяризовать беларускамоўное навучання сярод батьков. Адзіная беларускамоўная кляса існуе і ў Баранавічах. Яна паўстала з ініцыятывы сям'і Малашчанкаў, якія дабіліся беларускай адукацыі для свайго дзіцяці. У адзіную беларускамоўную другую клясу ў Баранавічах ходзяць трое дзяўчатак. Таццяна Малашчанка, маці Ядзвігі, раіць бацькам не баяцца цяжкасцяў і аддаваць дзяцей вучыцца па-беларуску.
Гэта ж наша
як раней, гэта некая генетычная памяць, таму што нават калі дзіця не размаўляла па-беларуску, яно ўсё роўна на генетычным узроўні гэту мову разумее і на гэтай мове лепш успрымае ўвесь гэты свет і ўсе навукі і ўсё астатняе. Проста многія гэтага не ведаюць.
Спадарыня Малашчанка кажа, што была б вельмі ўсцешаная, каб у Баранавічах з'явіліся новыя беларускія клясы.
Я зараз слова слухачам свабоды.
21 лютого отмечается Международный день родной мовы. Родная мова – дар Духа Святого каждому народу. Его наивеликий скарб – основный символ национального самовозначения на своей территории. Подается, однако, что это не разумеет митрополит Филарет. На великий жаль – на протягу десятков годов я не почув от его ни водного нашего родного белорусского слова, якое дадено нам, белорусам, самим Богом.
Я белорус, и мне соромно за тех белорусов, якія проживають у Латвии и проголосовали за двухмовье. Ганьба им. Я, бывши латышами, выгнал бы их оттуда.
Молодцы латыши, что они заховали свою державу. Хоть один человек застанется, але будут все ведать, что это есть Латвия. Тут есть один человек. Как бы у нас официальная мова была державная, наша белорусская, у нас бы не было бы этих сегодня проблем, какие иснуют. Когда не будет белорусской мовы, не будет Белоруссии. И это повинны все добро утямить. А иначе, мне подается, Белоруссии скоро на огонь не будет.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. На Магілёўшчыне колькасць школьнікаў, якія вучацца па-беларуску, год ад году змяншаецца, як і колькасць школ. Іх закрыццё тлумачыцца малакамплектнасцю. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Школы, якія зачыняюцца, знаходзяцца ў сельскай мясцовасці. Яны малакамплектныя і з беларускай мовай навучання. На 1 верасня 2011 году такіх школ зачынілі 6. З невялікіх паселішчаў цяпер дзяцей возяць у школы аграгарадкоў.
У нашым раёне ўсе размаўляюць на беларускай мове ў сельскіх школах. Толькі ў горадзе з рускай мовай навучання. Гэта вызначае педагагічны калектыў сумесна з бацькамі. У нас дзве мовы дзяржаўныя. На якой хочаце, на той вучайце. Мы нікому не навязваем.
Распавёў супрацоўнік аддзелу адукацыі Чаўскага райвыканкаму. У Магілёўскім раёне знайсці ў аграгарадках школы з беларускай мовай навучання не ўдалося. У школах тлумачылі выбар мовы навучання аднолькава.
Мы не на беларускай мове, мы на рускай. Даже і вопросов не стаяла. Я никогда не интересовалась из родителей. Пришёл родитель и спросил, а на какой мове, а я бы хотела вот на беларускай или на рускай. Такого не было никогда.
Зазначыла настаўніца адной са школ Магілёўскага раёну. Няшмат беларускамоўных школ у самым аддаленым раёне Магілёўшчыны Хоцінскім. Адна з іх у вёсцы Забялышана. Настаўніца гэтай школы паведаміла.
В раёне у нас тоже мало уже школы с беларускім языком обучения. В основном идут с русским, а школа с беларускім. У нас деревня, здесь как бы вариантов нету. Дети довольно-таки хорошо учатся. У нас вот девочка поступила в ПГУ.
На Магілёўшчыне самы вялікі асяродак беларускамоўнага школьніцтва ў райцэнтры Асіповічы. У мясцовай гімназіі навучаюцца па-беларуску каля 700 вучняў. У абласным цэнтры беларускамоўных школ няма, ёсць адна кляса. У ёй другі год вучацца трое дзетак. Ёсць беларускамоўныя клясы і ў райцэнтры Горкі. Усяго ж у рэгіёне на беларускай мове вучацца каля 18 тысяч школьнікаў. На расійскай больш за 90 тысяч.
Так атрымалася, што каля 4 гадоў таму мы са смаргонскім праваабаронцам Алесем Дзергачовым былі першымі, хто знайшлі ды сфатаграфавалі для грамадскасці пляцоўку 5×5 кіламетраў, што адвялі для будучай астравецкай АЭС паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі. Каб вывучыць настроі і разуменне жыхарамі сітуацыі, аб'ехалі тады 5 населеных пунктаў. Ва ўмовах адсутнасці інфармацыі адказы былі блытаныя альбо няпэўныя. Што зараз маё падарожжа каля астравецкай АЭС у населеных пунктах.
У гэтае падарожжа Віталь Сямашка запросіць вас таксама ў нашай сённяшняй праграме. У гэтае падарожжа Віталь Сямашка запросіць вас таксама ў нашай сённяшняй праграме пазней. У горадні пачалася рэканструкцыя самага старога ў Беларусі тэатральнага будынка канца 18-га стагоддзя. Ён захаваўся ў перабудаваным выглядзе. Сёння тут тэатр лялек. Працаўнікі тэатра напісалі ліст да Міністэрства культуры. Яны лічаць, што працы, якія пачаліся ў будынку, пагражаюць знішчэннем адметнасцяў помніка архітэктуры. З горадні наш корэспандэнт.
Калектыўны ліст на імя міністра культуры Павла Латушкі першым падпісаў вядучы майстар сцэны гарадзенскага лялечнага тэатру актор Васіль Прабадзяк. Копія даслана старшыні аблвыканкаму Сямёну Шапіру. Падпісанты сцвярджаюць, што ў лютым асноўны будынак тэатру ўнутры разбураны практычна поўнасцю. Васіль Прабадзяк.
У театра главная зрительная зала акустика. Нам историей самой был дан 200-летний замечательный зал. Но акустику они убьют в связи с тем, что это удешевляет работы раз и ускоряет работы два. Они, естественно, забьют это все гипсокартоном однозначно. Дело в том, что нам даже на коллективное письмо за подписью 40 человек никакого ответа не привет. Хоть бы какую реакцию сделали.
Працаўнікі тэатру «Лялек» зазначаюць, што ініцыятыўная група наведала інстытут «Гродна грамадзян» праект. Высветлілася, што праектна-каштарысная дакументацыя не гатова, а яе асобныя моманты з'яўляюцца грубым парушэннем гістарычнай аўтэнтычнасці будынку, што цягне за сабой страту унікальных асаблівасцяў будынку і глядзельнай залі. Інстытут «Гродна грамадзян» праект стаіць насупраць тэатру. Паводле галоўнага інжынера інстытуту Рышарда Кацанеля, дакументацыя ёсць, у адпаведны момант дадаюцца неабходныя чарцяжы. Ён тлумачыць, што ўнутры збольшага ўсё будзе захавана так, як было перад рэканструкцыяй.
Дакументацыя узгоднена Міністэрства культуры. Новы паркет будзе, замест тынку будзе гіпсакартон, агністойкі. Все убранство зала остается, якое было. Были за уваги по акустике, не чуя такого.
Рышард Кацанель кажа, што будуць вернуты некаторыя дэталі, напрыклад, вежачкі на фасадзе тэатру, якія былі разбураныя ў 1940 годзе, калі савецкая ўлада першы раз правіла рэканструкцыю старой тэатральнай камяніцы.
Калектыў гарадзенскага лялечнага тэатру ў лісце да міністра культуры просіць прыпыніць працы для таго, каб спецыялісты, гісторыкі і ўласнік будынка мелі магчымасць удзелу ў распрацоўцы праекту аднаўлення помніка архітэктуры без страты яго унікальных асаблівасцяў. Канец цытаты. На час рэканструкцыі трупа лялечнікаў арандуе малую сцэну ў гарадзенскім драматычным тэатры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Віцебску пачаўся суд над актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам, якога абвінавачваюць у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Каваленку накіравалі ў турэмны шпіталь, каб вызначыць стан ягонага здароўя. Напярэдадні і ў дзень суду ў Віцебску з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі. Вызваленне палітвязняў можа стаць першым крокам у наладжванні дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам, заявіў прадстаўнік МЗС Чэхі Пэтэр Марыш. Камітэт абароны журналістаў залучыў Беларусь да найбольш рэпрэсіўнага рэжыма ў Еўропі ў дачыненні да СМІ. 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы. ЮНЕСКА лічыць, што беларуская мова знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Дачнікі са Смалявіцкага раёну працягваюць пратэставаць супраць зносу іх лецішчаў.